Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der er iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der i den her uge har smækket nogle smadrede døre og en hammerknust automatisk nummerpladegenkendelseskamera rundt. De her to ting, dem kommer vi tilbage til sidst i dagens program, for vi har også en gæst, vi skal tale med først. Dagens gæst er en meget farlig mand. Han er ikke bare farlig, han er også insisterende og har en subjektiv forhåndsopfattelse ifølge Udenrigsministeriet. Og så har han fået sin egen tophemmelige lille mappe i Statsministeriets Sikkerhedsarkiv. Velkommen til dig, Bo Elkjær, journalist ved Danmarks Radio. Vi har haft besøg af dig her i programmet et par gange før. Der har det handlet om NSA's overvågningsprogram Echelon, som du har skrevet rigtig meget om. Men i dag, der handler det om dig selv. Som vi lige nåede at nævne her, før du kom ind her i studiet, der er sådan, nu er det blevet personligt, kan man sige, på mange måder. Du er en farlig mand, er du virkelig det?
Det synes jeg egentlig ikke, men det er der så åbenbart andre, der synes.
Det du har fundet ud af her, grund til, at vi ligesom er inde på alt det her, det er, at du har fundet ud af, at der er nogen, der har gemt nogle oplysninger om dig i det, der hedder Statsministeriets Sikkerhedsarkiv. Hvad er det her arkiv for noget?
Det er et arkiv, som man har i Statsministeriet, som egentlig hører tilbage til dybt ned i den kolde krigs anal, om jeg så må sige. Altså, hvor man gemmer de allermest følsomme oplysninger i Statsministeriet. Også omkring de store kriser, altså Kuba-krisen og den slags.
Det er simpelthen, der ligger der sådan en, det, vi forestiller os, det, vi har ikke rigtig noget bud på, hvordan sådan et ser ud, men det kunne ikke være en form for sådan et pengeskab eller sådan noget, der står inde på.
Det er formentlig fejl, en banal pengeskab, der står et eller andet sted, ja.
Så er det simpelthen nødt til at spørge, hvad er det for nogle oplysninger, de har på dig?
Jamen, det er jo så et godt spørgsmål, fordi det kan jeg jo ikke få at vide. Men jeg kan se, hvad skal man sige, omgivelserne af, hvad det er for nogle oplysninger. Og det drejer sig om et talepapir, som blev skrevet til statsminister Anders Fogh Rasmussen i forbindelse med, at jeg fik et interview med ham i 2007 om grundlaget for Irakkrigen. Og det talepapir, det er det superhemmelige.
Det er simpelthen den del, der ligger der. Der er du så også nævnt i hvert fald, så meget ved du.
Ja.
Men du kan ikke få noget at vide, det kommer vi tilbage til. Vi skal tale meget mere om de her sikkerhedsarkiver, og hvordan man, som ellers ret fredelig journalist, i hvert fald når jeg sidder og kigger på dig herovre, for de andre gange, du har været her i studiet, så har du opført dig fredelig. Hvordan man så bærer sig ad med at komme ind i det, som, og du er jo angiveligt som den eneste i hele standen her i Danmark, der er du kommet ind i det her sikkerhedsarkiv her i Danmark, i det her overvågne samfund, som vi alle sammen bor i. Jeg hedder Anders Kjærulf, velkommen til.
Hvorfor siger den ikke noget?
Hotel Kilo.
Hvor i Meridian? Den ringer heller ikke.
921.
Det var mærkeligt.
Open.
Der er ingen børn og heller ingen mennesker.
Du er inde aflyttet på Radio 24/7, og vi har besøgt journalist ved Danmarks Radio, Bo Elkjær, en meget farlig mand med egen fil, eller hvad det nu er, måske det er den der stykke konkret papir, i Statsministeriets Sikkerhedsarkiv. I 2003, der skrev du Ekstrabladets hvidbog, som hed Løgnen om krigen, krigen om løgnen, og samme år, der fik du sammen med to år informationsjournalister, der fik du Cavlingprisen for det, de kalder for uafhængig, skeptisk og grundig journalistik, der med solid dokumentation har rejst alvorligt tvivl om begrundelserne for det danske engagement i Irak. Dengang, der benyttede du lejligheden til endnu en gang at spørge statsministeren, der fik den her Cavlingpris, til at spørge statsministeren om et interview med omkring begrundelsen for den her Irak-krig. Hvordan gik det ønske dengang?
Jamen altså, i virkeligheden, altså da jeg begyndte at arbejde med Irak-sagen tilbage i sommeren 2003, der bad jeg jo om interview både med Anders Fogh Rasmussen og daværende udenrigsminister Per Stig Møller. Og det gjorde jeg jo løbende frem til, at vi så udgav den hvidbog. Jeg ville gerne have deres ord med i hvidbogen. Det er jo klart. Men det ville de ikke stille op til. Så efter den var udkommet, så forsøgte jeg så at få opfølgende interviews med dem, for ligesom at konfrontere dem med de ting, som jeg havde fundet ud af, og som var kommet frem med den hvidbog. Og det blev jeg ved med frem til januar 2004, hvor vi så fik Cavlingprisen, og hvor Anders Fogh Rasmussen mødte op til overrækkelsen. Og jeg giver ham jo så et eksemplar af hvidbogen i hånden, da vi trykker hånden, holder fast i hans hånd, og siger, skal vi ikke snart have det der interview? Og så siger han jo et eller andet retning, at jo, det må vi jo finde ud af. Og det gør vi så ikke. Altså, der går et stykke tid efterfølgende, før at interviewet faktisk kommer på plads.
Han blev kaldt for præstens minister dengang, tror jeg.
Statsministeren er jo præstens minister, og det var derfor, han var der.
Men hvad hedder det? Vi har jo her et program, der har vi jo kaldt dig for en farlig mand i begyndelsen. Udenrigsministeriet beskriver dig som sagt som insisterende med en subjektiv forhåndsophævelse. Hvordan vil du betegne dig selv som journalist? Hvordan arbejder du?
Altså, jeg vil bare en ganske almindelig journalist, måske lidt mere dumsted end så mange andre. Men altså, det handler jo dybest set bare om at finde ud af, hvad der er op og ned i en sag, og så fremlægge det. Altså, det er der jo ikke noget hokus pokus i som sådan.
En af de ting, som jeg ved, du bruger meget i dit arbejde, det er det, der hedder en aktindsigt. For dem, der ikke rigtig ved, hvad det er for noget, og hvad journalister de bruger det til, kan du forklare lidt om, hvad går det ud på?
En aktindsigt er noget, man som journalist og som borger i Danmark kan bede om ved en myndighed. Altså, hvis du har kendskab til en sag, så kan du kontakte myndigheden og sige, jeg vil gerne have dokumenterne i den her sag. Og det bruger vi jo som journalister rigtig, rigtig meget for at få indblik i, hvad går myndigheder egentlig at foretage sig, hvad gemmer sig af overvejelser bag beslutninger, der bliver taget af myndigheder. Det går jo altså helt fra, altså helt lavpraktisk, kommunalt og op i de højeste sager, ikke? Altså, i Irakkrigen, der bad jeg om rigtig mange aktindsigter, både statsministeriet, udenrigsministeriet, forsvarsministeriet, justitsministeriet, indvandrere, udlændingeministeriet osv. Altså, jeg var overalt for at få dækket den sag af, så jeg har bedt om rigtig, rigtig mange aktindsigter.
Og nu skal vi tage en full disclosure, så vil sige, at vi har gang været kollegaer, vi har ikke arbejdet sammen, men vi har siddet på samme redaktion. Og som jeg husker, så er det jo altid, at du har omgivet sådan en masse kasser af papir.
Altid.
De kom simpelthen de kommer i sådan nogle store firkantede kasser, så ligger der bare sådan papir ned igennem.
Ja.
Så man så skal tråle sig igennem. Og det er angiveligt blevet en lille smule sværere nu. Et af de problemer, der er med de her, aktindsigter, det er, at nogle gange så er der ting, der er streget ud.
Jamen, det er, der er ofte ting, der er streget ud. Eller ting, som slet ikke er med.
I forhold til det med at få aktindsigter, i forhold til den her Irak-krig generelt, hvordan har det været med det?
Det har været en blandet oplevelse, vil jeg sige. Altså, i juni 2003, lige efter vi var rykket ind i Irak, der bad jeg om aktindsigt både i Udenrigsministeriet og i Statsministeriet, i alt, hvad de havde om grundlaget for beslutningen om dansk deltagelse. Og der gik 14 dage, så fik jeg en kasse fra Udenrigsministeriet. Men det tog altså noget længere tid med Statsministeriet. Nogle af de akter, som jeg dengang bad om aktindsigt i Statsministeriet, der snakker vi altså 2003, der har jeg en verserende aktindsigtssag liggende i Statsministeriet, som de har lovet mig svar på i denne uge, og det har jeg så ikke fået endnu.
Som med 13 års forsinkelse?
Ja.
Det er rimeligt, det må man sige, det er jo storslået. Men du får de her aktindsigter, der får du de her ting, der snakker du også om, at du får udleveret noget, der hedder en liste over nogle dokumenter på et tidspunkt.
Ja. Altså, i første omgang bærer jeg magtindsigt i Statsministeriet, og det ignorerer de. Og så klager jeg, og det ignorerer de, og så klager jeg til ombudsmanden, og så kommer der en dialog i gang med Statsministeriet. Og efter den dialog, den har kørt lidt frem og tilbage via ombudsmanden, altså, jeg siger, at jeg vil gerne have sådan og sådan, og rykker til ombudsmanden, og de svarer så ombudsmanden, som sender videre til mig, og så kører den lidt frem og tilbage pingpong på den måde, det tager lidt tid. Men så får jeg faktisk sendt en liste over dokumenter fra Statsministeriet. Altså en liste over den sag, som hedder 5410-35, som er vedrørende Irak. Og så kan jeg så strege de dokumenter ud, krydse dem af, jeg gerne vil have. Og så svarer jeg så selvfølgelig tilbage, jamen jeg har sådan set bedt om dem alle sammen, så kan jeg ikke bare sende dem alle sammen. Og så kører den videre frem og tilbage på den måde. Det, jeg finder ud af, da jeg går den her liste igennem, det er, at den er ufuldstændig. Altså, der er simpelthen nogle sagsnumre, som man har pillet ud, som jeg ikke får oplysninger om. Og der beder jeg selvfølgelig om indsigt i de dokumenter, som man har udeladt fra den her liste.
Hvordan kan du se, at den er ufuldstændig, den liste?
Jamen, de er jo nummereret. Altså, det er jo så fjollet, så man kan se, at altså, akterne i listen er jo fortløbende nummereret. Så når jeg kan se, at der står 8, 9, 10, 12, 13, så bliver jeg naturligvis interesseret i, hvad der er i dokument nummer 11. Så det er helt banalt. Og det, jeg kan se, det er, at de første 118 akter, altså dokumenter i den her liste, får jeg ikke oplysninger om. Og så er der sådan nogle punktnedslag efterfølgende i de første lange stræk af sager, der er oprettet i sagen. Altså IAK-dokumenter, som ligger på IAK-sagen. Der er der måske 200 i alt dokumenter fra starten af forløbet, som jeg ikke har fået oplysninger om.
Noget af det, som det er et af de dokumenter, eller de ting, du rigtig gerne vil vide noget om, det er nogle møder, som Anders Fogh har haft i Washington.
Ja, det er sandt. Det er meget interessant. Det er sgu meget interessant, det der foregår omkring. Anders Fogh Rasmussen er i marts, den 25. marts 2003, der besøger han den amerikanske viceforsvarsminister, Paul Wolfowitz, i Pentagon. Og det bliver der skrevet referat af, det møde. Og det referat, det ligger i Statsministeriet. Det møde, det bad jeg om aktindsigt i alt, hvad der lå på den 16. juni 2003. Det har jeg stadigvæk ikke fået. men den der aktlist, jeg fik, der står der ikke noget om det her møde, som få har med Wulfowitz. Det er ikke nævnt i den her liste. I 2006, der bliver Folketinget om at få oversendt en komplet liste over IAK-dokumenter fra Statsministeriet. Og de får den samme liste, som jeg har fået, bare med de numre, som jeg ikke har fået med. Og der står der heller ikke noget om Wulfowitz. Det er først i sidste efterår, efter at jeg har rykket et par gange, at jeg får at vide, at referatet af det her Wulfowitz-møde, det ligger i Statsministeriets sikkerhedsarkiv. Man har på baggrund af alle mine klagesager og aktindsigtsanmodninger osv. fundet fire relevante dokumenter, hvor det her Wulfowitz er et af dem, og det ligger så i sikkerhedsarkivet. Og så beder jeg selvfølgelig om, jamen, er I venlige at sende det til mig så? Det har jeg ikke fået endnu, men nu ved jeg så, hvor det ligger.
Det ligger lige ved siden af dig selv.
Hvad?
Det ligger lige ved siden af dig selv.
Ja, formentlig. Ja. Og grunden til, at det er super interessant, det er... og grunden til, at jeg interesserer mig for det, det er jo... Altså, på et eller andet tidspunkt... Har statsminister Anders Fogh Rasmussen jo indledt diskussionen med USA om, at Danmark skulle deltage i en krig eller ej. Og det er oplagt, at det kan være sket ved det her møde. Selve papiret er jo hemmeligt og ligger i Sikkerhedsarkivet. Men statsministeriet har jo i forbindelse med Irak-Afghanistan-kommissionen oversendt en masse dokumenter til kommissionen. Og der er det også blevet oversendt. Der er en journalist fra Politiken, som har haft lejlighed til at læse det her dokument, og som skrev en artikel om det sidste år. Og det virker som om, at når man læser referatet af referatet, det virker som om, at det rent faktisk er ved det møde i den 25. marts 2002, at få han siger til USA, selvfølgelig går vi med i en kommende krig mod Irak.
Og det er simpelthen før Folketinget, ligesom har gået
og det er det er et helt år før Folketinget har givet tilsagn om, at vi skal med.
Jeg synes bare lige, nu vi er inde på Fogh, synes lige, vi skal tilbage til det her interview, som du gerne vil, som du har prøvet at få med Anders Fogh i hele perioden fra 2005 til 2007. Du har haft,
Nej, fra 2003 til 2007.
Det er rigtigt, men du har haft, tror det er 671 dage, siger man, du har bedt om at få det her interview, eller hvordan var det?
Det var det, jeg sagde før med at være dum sted, ikke?
Ja.
Jeg beder løbende fra 2003 og frem efter om at få et interview med statsministeren, og i øvrigt også med udenrigsministeren.
Så sker der det.
Så sker der det i 2005, at jeg får et afslag, hvor jeg har sådan, det er for absurd det her, så beder jeg om aktindsigt i mine egne anmodninger om at få det interview. Og kan se, hvordan de bliver parkeret i det, der hedder grøn mappe. Og så har jeg det sådan, jeg er blevet sortlistet, jeg bliver nødt til at være sortlistet på så støjende og irriterende måde som overhovedet muligt. Så derfor begynder jeg at bede om at få interviewet hver dag skriftligt og sender spørgsmål i forvejen. Og det kommer jeg så til at gøre 671 dage træk.
Man kan jo ikke lade være med at tænke, at det spørgsmål, jeg også lige hører ud fra mine producer, er det her lovligt? Altså, kan de godt bare sige til dig, at det må du ikke, og de her ting må du ikke læse, og du må jo ikke få et interview?
Altså, det som ombudsmanden han nåede frem til i 2007, det er, at alt tyder på, at det her det er en usaglig forskelsbehandling af mig. Og at statsministeriet skal komme med en saglig begrundelse for, at jeg er blevet behandlet sådan, eller så skal de tage beslutningen om. Det er det, som ombudsmanden han kommer med i sin kritik af statsministeriet i 2007. Så på de svar, om det er lovligt, så vil jeg sige, det er fandme et godt spørgsmål, men det er ikke klart lovligt.
Jeg synes, at vi skal høre en lille stump for det her interview, at mere præcist selve starten.
Du vil vel vide, hvorfor vi gik ind i Irak i sin tid?
Ja, lige præcis. Hvorfor gjorde vi det?
Ja, så kan vi jo starte med det, ikke?
Ja, vi kan egentlig starte med, fordi det er det, som alle spørger mig om i dag.
Ja.
Hvorfor åbner du døren for mig nu, efter så lang tid?
Jamen, det er jo fordi, nu er der en ny situation i forhold til Irak, i og med, at Danmark har trukket sine landsoldater ud af Irak, og så bare har lavet et helikopterbidrag være tilbage. Så det er en ny situation, som jeg synes er en naturlig anledning til så også at gøre status over den tid, hvor vi har været der.
Ja.
Og du er så en af dem, der har spurgt, om du... så tænkte jeg, så var det jo sådan set en meget passende anledning.
Ja.
Så var det en meget passende anledning.
Det, som folk spørger mig om, det er, om jeg tror, at det har noget med, at vi skal blive valgt i næste uge eller snart. Og det er derfor, du lige skal have ryddet den her sag på bordet først.
Nå, nej. Som sagt, så er jeg lige kommet hjem fra sommerferien.
Ja.
Og det falder sammen med, at vi har trukket soldaterne ud af Irak, så jeg synes, det var en naturlig anledning netop nu, ikke også? Så Så i vurderingen af, sådan, hvilke emner var det naturligt at få kommenteret på nuværende tidspunkt, så synes jeg, at Irak var en af dem.
Ja, jamen det er jeg kun glad for.
Ja, det håber jeg da i hvert fald. Det håber jeg i hvert fald. Men altså, som jeg har gjort det klart, i hele diskussionen om det med ombudsmand og så videre, så har jeg jo den grundopfattelse, at det er min frihed at bestemme, hvem jeg vil snakke med og hvornår. Det er jo også, altså det, at jeg gør det her, det er jo selvfølgelig også en understregning af, at det er ikke dig som journalist eller dig som person, der har været eller er noget problem i den her sag. Jeg vil bare insistere på min frihed til at bestemme, hvornår jeg synes, at det er aktuelt at sige noget, og nyt at sige noget. Og nu synes jeg, at der er noget, en naturlig anledning, ikke også? Så derfor... Og da du så lidt flittigt har spurgt til sagen, så synes jeg, at det var naturligt at vælge dig ud som en af dem, jeg snakker med, ikke også?
Det her, det var altså den daværende statsminister, Anders Fogh Rasmussen, som du, Bo Elkjær, farlig, insisterende journalist, talte med i sommeren 2007, hvor han endelig gav et interview om den her Irak-krig til dig. Stemmen, det lyder som om, at altså, det lyder nærmest lidt hyggeligt. Hvordan var stemningen der på det tidspunkt?
Jeg vil sige, det var en meget anspændt stemning. Altså, hele interviewet ligger jo i sin fulde udstrækning på YouTube, så alle kan gå ind og se det der i alle 45 minutter, som jeg fik. Altså, det var jo en kamp til stregen om hver eneste ord, om jeg så må sige.
Vi lægger længe ud til det på vores Facebook-side på Aflyttet, men jeg tænkte bare på, fik du svar på, du havde så virkelig mange spørgsmål med til ham på det her tidspunkt der. Fik du svar på de spørgsmål?
Nej, det gjorde jeg ikke. Men det havde heller ikke regnet med at få. Altså, det var jo en altså, det er jo hårdt mod hårdt i den her situation. Og selvfølgelig får jeg ikke svar på de spørgsmål, som er helt afgørende i det her. Men sådan er det jo, derfor skal jeg jo stille op alligevel. Altså også med den præmis in mente.
Hvad sker der så, efter du har lavet det her interview med Anders Fogh? Hvad kommer der så til at ske i den her sag?
Hvad tænker du på?
Altså, hvordan forløber det videre for dig?
Jamen, jeg arbejder også stille og roligt videre med sagen. Jeg skriver jo også en bog om hele grundlaget for krigen, som udkom året efter, hvor jeg også har skrevet hele interviewet ind, nærmest afskrift af båndet, sådan at da vi slutter interviewet af, så siger han jo, at nu kan jeg jo skrive, hvad der passer mig, fordi det gør sådan en som mig jo, men altså, det er ikke helt rigtigt, og jeg synes, det er lidt vigtigt, at folk rent faktisk har mulighed for at sætte sig ind i alt det materiale, som ligger til grund for det, jeg har skrevet. Så hele interviewet er der. Jeg har også gjort, altså nu snakker jeg om aktindsigter før, jeg har også gjort det, at jeg har scannet alle mine aktindsigter ind og lagt dem på nettet. Så der ligger jo sådan set, altså den kan man jo finde flere forskellige steder på nettet, langt over 10.000 sider dokumenter fra de forskellige ministerier om grundlaget for krigen, som er det, der indgår i mit materiale, i min research.
Ja, og det papir, som vi så snakkede om, vi startede med at tale om, nemlig det, der ligger i det her, sikkerhedsarkiv, det er så i virkeligheden måske det papir, han har som talepapir til det møde.
Det er talepapir til det møde her, til den samtale.
Altså, vi kan jo kun gisne, men hvad forestiller du dig? Hvad står der sådan lidt?
Jamen, altså, sådan et samtalepapir er jo grundlæggende bygget op, efter nogle faste retningslinjer i ministerierne. Der er noget baggrund. Hvad er det for en situation, det her, det handler om? Hvad er det, der skal snakkes om? Og så er der nogle talepunkter. Det her kan du sige, som er clearet af med ministeriet, med baglandet, og som ministeren så kan holde sig fast til. Og jeg gætter på, at det er præcis det, der også er her. Det jeg ved, nu skal jeg lige over i min lille hukommelse her, det jeg ved, det er, at jeg har fået nogle oplysninger om, hvordan det her papir er bygget op. Det kan jeg lige så godt grave frem her. Undskyld, jeg lige bladrer. Altså, det består af to dele. Det her papir. Der er dels en opdatering af, hvad er status i Irak i dag, altså i 2007, hvad er situationen dernede nu. Og der har jeg fået i den aktindsigt, som jeg har kørt på min egen sag, der har jeg så fået tre linjer fra det her, baggrundsdelen. Og de er meningsløse, altså de siger mig ikke noget som helst. Og så den anden del af papiret, det er konkrete oplysninger om de spørgsmål, jeg har stillet til statsministeriet, og jeg har jo stillet rigtig mange spørgsmål. Altså, jeg skrev nye spørgsmål 671 dage i træk, så altså, der er mange at tage af. Men der har de altså taget nogle af de her spørgsmål ud og dækket dem af i det her talepapir til få.
Det er den måde, man gør det på, sådan noget der. Ja. Det som, bare for at vende tilbage til sagens kerne i det her, som sådan, det er, der ligger det her papir på dig. i det der sikkerhedsarkiv, som handler muligvis om det her talepapir, men altså hvor der så står formuleringen hedder, at der er blevet spurgt til det her, hvor ministeriet har understreget, at det ikke indeholder nærmere oplysninger om enkeltpersoner herunder journalister som sådan. Hvorfor er du så, skal man sige, så bekymret over det, hvis der ikke er nærmere oplysninger om dig?
Altså, jeg elsker sådan et forbehold som nærmere. Altså, fordi det siger jo, altså, at hvad skal man sige, det gør jo til indholdet af den sætning til det stik modsatte af, hvad der rent faktisk står. Altså det, som man svarer her, det er, at der er personoplysninger. De er bare ikke nærmere personoplysninger. Så det er en ting. Jeg vil gerne vide, hvad der står i det her papir. Som journalist, så har man jo generelt en eller anden, og det tror jeg sgu ikke er den eneste. Undskyld, der var banden igen. Jeg tror ikke, at den eneste journalist, som har en vis allergisk reaktion over for, at oplysninger om mig eller andre journalister dukker op i underlige hemmelige arkiver rundt om i administrationen. Det er ikke meningen, at det skal være sådan. Det strider lidt mod princippet om at have en fri og åben presse. Det er sådan, at der blev vi lidt højragende og med hovedet i en sky. Men altså grundlæggende, det er ikke sundt at have den form for tankegang i administrationen, at det er okay at putte den her slags oplysninger ind i de her dybt fortrolige arkiver.
Der er også lidt behov for brugt over det, kan man sige. Fornemmelsen af, hvorfor du er den eneste registrerede journalist i det her arkiv. Det, ja. Man kan også, du kan også vende rundt og sige, det nærmest er en ære, du ligger der.
Jamen, det er jo klart.
Siden Paul Wolfowitz.
Men altså, den anden ting er så, at hvad skal man sige, de svar, som man så har forberedt få på, altså de oplysninger, som man klæder få på med, og de svar, og den måde, man håndterer de spørgsmål, jeg har stillet. Hvorfor skal det ligge i det her sikkerhedsarkiv? Altså, jeg vil gerne se, hvad det er, de har skrevet. Jeg mener, det er vigtigt, at det kommer frem, hvad det er, at ministeriet har klædt få på til at sige i 2007. Og hvad de har givet ham af baggrund for at gå ind i det her interview. Det er super, super vigtigt. Selv den dag i dag, altså, de har jo haft de her papirer fremme fra sikkerhedsarkivet i flere omgange, og har besluttet, at det skal tilbage i det her stålskab et eller andet sted i ministeriet. Og det må der være en grund til.
Tror du nogensinde, at de her papirer, de kommer for dagens lys nu? Altså, du er jo stadig mand, det kan være, jeg går ud fra, at du bliver ved, så længe du kan, men tror du, det kommer ud?
Jeg tror det ikke, nej. Men altså, jeg bliver selvfølgelig ved med at prøve.
Altså, hvordan har du det med det, sådan rent personligt? Nu ved jeg godt, du har været lidt inde på det, men altså, du siger, det er ubehageligt.
Jamen altså, jeg synes egentlig ikke, at hvordan jeg har det med det personligt, er specielt vigtigt. Jeg synes, det er vigtigt at se på, jamen, altså, hvad er det her for en situation for det danske samfund, for beslutningsprocessen i det danske samfund. Danmark har været ude og deltage i en krig i 2003, og man kan se det kaos, som den krig, der har medført. Den beslutning, man når frem til at tage i 2003, den er ikke fuldt afdækket. Og det mener jeg et eller andet sted strider mod nogle grundlæggende demokratiske principper.
Der kan jeg jo ikke være andet, altså, så skal jeg så være den, der sådan er irriterende og pedantisk, så kan jeg så sige, vi gik jo den krig, den er jo ligesom, den er jo noget del af den ordentligt, vi kører lidt videre nu, men altså, bortset for det, så har vi været en krig den år, så kan det ikke være lige meget, hvad der skete dengang?
Nej, det kan det jo ikke, altså fordi vi lærer jo af de beslutningsprocesser, vi er igennem. Men hvis den slags skal foregå i det skjulte, i det gedulte, jamen så har vi ikke mulighed for at drage erfaring af det, og så risikerer vi at ryge ud i den samme situation igen.
Vi glemmer at lære vores erfaringer?
Jamen, vi får ikke mulighed for at lære vores erfaringer, fordi vores erfaringer, de ligger i et eller andet stålskab inde i statsministeriet.
Således i den her omgang, så vil jeg sige tak i den her omgang til Bo Elkjær, journalist på Danmarks Radio. Har du en dommerkendelse? Det ved de fleste af os godt, vi skal spørge politiet om, hvis de banker på døren og vil ind. Men politiet, de behøver faktisk ikke altid nogen kendelse. Hvis de risikerer at forspilde øjemedet, som det hedder, så kan de bare gå ind og få tilladelse bagefter. Det sker angiveligt mere og mere, men det er lidt svært at få nogle statistikker på. Noget af det seneste, jeg har set, det er fra 2006, hvor politiet de rensede 338 gange uden at få lov af en dommer på forhånd. Året før, der var det kun 76 gange, og i 2004 kun 69 gange. Tallet lige nu, det kender jeg ikke. Til gengæld, så har vi talt med en helt almindelig ung mand, der har prøvet det på egen hånd. Han hedder Louis, og var så uheldig at bo i en ejendom, hvor nogen solgte narkotika. Og så tog politiet desværre fejl af etagerne. Her følger beretningen om en aften i Louis' liv, om en ransagning et forkert sted, og om en dør, der ikke længere kan lukkes, og som ingen har lyst til at betale for.
Jeg hedder Louis, jeg er 22 år, og lige afsluttet min HF. Så arbejder jeg deltid i 7-Eleven. Jamen, det er jo en etværelseslejlighed på 40 kvadratmeter. Med et lille køkken og en gang. Og...
Skal vi prøve at gå ud og kigge på din dør? Hvordan, og se, hvordan den ser ud nu?
Jamen, det er det. Så her har vi rambuk-mærket.
Hvad er det, man kan se her?
Ja, det er sådan en halvcirkel, fra hvor at man ligesom kan se, hvor rambukken har ramt. Nå, men altså i hvert fald, jeg ligger i sofaen med hovedet dernede, og så vågner jeg op til et brag. Jamen, klokken er 8 om aftenen. Jeg har lige spist, og jeg ligger og ser tv, ligger og ser DRK. Hvornår var det nu, det var? Og så hører jeg et kæmpe brag. Eller jeg er så faldet i søvn, altså. Men jeg vågner så op til et brag ud for gangen. Og der kommer så 3 mænd løbende ind, og en af dem tager straks fat i armene på mig, og de andre begynder at flyve ind og... en brud eller et eller andet, altså jeg ved det ikke, jeg flyver om med hovedet og kigger til højre, og så allerede der står de i dørkarmen og løber hen til mig og tager fat i min arm. De siger, lad være med at bevæge dig, og der ligger, i det sekund ligger jeg ikke så meget mærke til andet end at, der kommer en stor mand hen og tager fat i min arm, ikke? Så var altandøren åben, så siger det, hvem er lige hoppet ud herfra, har du lige skyllet tingene ud i toilettet og så videre, og anklagede mig for at være sådan narkohandler. Så sagde jeg ikke, hvad de snakkede om, men at de måske kunne finde et gram hash eller et eller andet, en joint et eller andet sted, eller sådan noget, men at jeg ikke, altså, at de anklager, de kom med, det var ikke noget.
Ja, altså, mine klienter fortæller, at det simpelthen bliver banket hårdt på døren, og så baller det med politifolk, som siger, at det her er en rensagning, og I skal bare tige stille, og nu rensager vi og sådan noget. Og så kommer det normale spørgsmål, som de fleste jo stiller. Jeg skal sige, det her, det er jo ikke så unikt, fordi det sker jo næsten hver dag, at folk får besøg, hvor de tænker, hvad sker der her? Har I en kendelse? Det ved de fleste folk fra film, at det skal politiet have, ikke? Og de har ikke nogen kendelse, men I kan jo skrive under på det her papir, siger politiet så. Og det papir, nu har jeg ikke set papiret, men jeg ved godt, hvad det er. Det er, at man skriver under på, at man samtykker til rensagningen. Og det betyder, så behøver politiet ikke have nogen kendelse, så behøver de faktisk ikke have noget som helst, fordi hvis man samtykker, så er det samme som at sige til en vildt fremmed person, jeg giver hermed lov til, at du kommer ind og roder alle mine ting, og det må du gerne gøre. Og det er selvfølgelig alt nemmeste for politiet at gøre det på den måde, men det ved de her to unge mænd jo ikke. Og så roder politiet igennem, og de finder ingenting, og så går de igen. Og det er, hvad der sker den aften, og så er der jo et langt efterspil.
Det pressede mig lidt, at de kom ind med hånden under jakken, i sådan en, på sådan en façon, at jeg kunne forestille mig, at det var i hvert fald var på pistolen, fordi det var sådan her. Det var i højre arm ind under venstre jakkeside. Og de står sådan lidt i baggrunden og tjekker, ja, altanen og køkkenet og toilettet og skabene for at se, om der er andre mennesker herinde. Mens at han, deres leder der, han begynder at udspørge mig i forhold til, om... Ja, alle mulige spørgsmål, jeg ved, sådan, i forhold til, hvis jeg nu skulle være en narkohandler, hvor er tingene, og hvad har du gjort af det, og...
Så du sidder her, du sætter dig op i sofaen?
Nej, det må jeg faktisk, jeg får at vide, at jeg skal blive ligge helt stille. Så jeg ligger sådan her, og han har en arm på hver min håndled, eller en hånd på hver min håndled, og han siger, jeg skal slet ikke bevæge mig, og så siger jeg, hvad i alverden foregår der her, og hvad er meningen med det her, og hvorfor må jeg se en rensagningskendelse? Så siger de så til mig, at de ikke har behov for en rensagningskendelse, fordi de er narkopolitiet. Jeg ved ikke noget om lovgivningen, så jeg siger, det må jeg lige eftertjekke, men hvis I siger det, så må jeg indtil videre, må vi gå efter det. Så sagde jeg også, at jeg skulle udlevere min kode til min telefon, og det skulle jeg gøre. Jeg gav dem telefonen, fordi at, de sagde, at det var i deres ret, men nu var det så sådan, at jeg lige havde fået en ny telefon dagen før. Så jeg absolut ingenting havde på den. Jeg var bare, ja, kig. Altså, jeg havde en besked fra min mor, og det måtte de godt læse. Det var bare et eller andet med, jeg var inviteret til middag. Eller sådan. Efter 3-4 minutter, efter han holdt mig fast, så giver han slip på mig, og jeg går også senere hen, rejser mig også op og går rundt, hvor de siger så, at jeg skal gå i gangen og stå der og vente. Og det gør jeg så. Hvad står jeg derude? De fortæller mig så også, de skal lige... Og som at jeg havde ret til, og jeg måtte ikke ringe til nogen. Jeg måtte ikke ringe til min advokat. Jeg måtte ikke ringe til lejeren eller lejligheden, min kammerat, Kim. Men jeg måtte til gengæld godt gå ud til naboerne og få to naboer ind som vidne til rensagning. Jeg har så ikke noget forhold til nogen af mine naboer. Jeg har aldrig snakket med dem rigtigt. Så det er ikke... Jeg følte mig ikke sådan... Altså, jeg følte ikke, at de ville... bruge deres tid på det, for min skyld. Så det gad jeg egentlig ikke at spørge om.
Hvad gør de, imens du står ude i gangen?
Jamen, altså, de åbner alle køkkenskuffer og vender dem på hovedet, og åbner alle skabe, hiver alting ud på jorden. Og jeg må ikke filme, jeg må ikke ringe, jeg må ikke gøre noget. Så jeg står jo bare og var tilskuer. Og så kan jeg så se, at jeg har sådan en lille rambuk på gulvet. Sådan en jernting med to håndtag, som er sådan en mini-format rambuk. Man måske har set sådan nogle ridderfilm eller sådan noget. Så kigger man, der er sådan et aftryk på døren fra rambukken, og dørkammen er faldet helt af, og døren hænger sådan skævt. Så efter de havde let i 20 minutter, så fandt man som jeg allerede har sagt til dem, så fandt man så også en lille joint skåret, altså sådan et filter med, der aldrig var blevet rådet. Og så var en af patientene sådan, så er der jackpot, et eller andet. Altså, men så siger ham, der er lederen, så er det ikke derfor, vi er her. Og så smider de det væk. Så smider de faktisk bare om bag sengen. Så begynder han at blive lidt anderledes i sin tone til mig, hvor det før har været meget fordømmende og anklagende, begynder han at gå hen til sådan en det var også lidt ubehageligt, begynder han at komme sådan lidt faderlig og blive sådan lidt, du kan gøre det bedre, og du har stadig livet foran dig, og sådan noget, og jeg, men altså, jeg er sådan ren høflighed, så sagde jeg bare, at ja, det kan være, du har fat i noget der, eller, ja, så nævnte jeg på et tidspunkt om, hvad. Så I går ind i en forkert lejlighed og rambukker min dør ned, og så smutter jeg igen. Får jeg et eller andet papir på det? Eller noget, der ligesom gør, at jeg kan identificere jer og den pågældende episode? Det affejer han så, men han siger bare, han, i stedet så siger han så til sine to betjente der, at gå ikke ud og fikser døren og sådan noget. Har du ikke en hammer og begynder at køre med alt det? Og sådan noget. Slet ikke også svarer, altså, han svarer slet ikke på mit spørgsmål. Så de blev sendt ud med hammer og søm, men det var helt sådan lidt underligt, ikke? Altså, i mit hoved, som jeg oplevede det, så var det sådan lidt sådan en, at okay, han havde lavet en rigtig bummer der, og nu prøvede han sådan lige at rette den, ikke? Men den sætter de så på, sådan halvt om halvt med sådan et stykke søm eller sådan noget, og det tager sporet minut på det eller et eller andet, og så er de hurtigt ude igen, så flygtede de.
Hvad gjorde du så bagefter?
Der, vi herhjemme har vi hverken internet eller computer. Så vi tog ind til politistationen inde ved Halvtorvet, hvor vi så henvendte os og sagde, at vi har altså haft besøg af politiet, og det er en misforståelse, og det kan ikke være rigtigt, at nu har vi en dør, der ikke fungerer. Og ja, vi, det er mig og ham, jeg bor med, min kammerat Kim. Hvor at så en betjent fortalte os, at han ville komme ud med en vejledning til, hvordan vi kunne klage. Så gik der et kvarter, så kom han ud med et af fire papirer, hvor der var en linje på, hvor der stod en e-mailadresse. Og det var jo faktisk ikke, altså nu havde vi jo netop kommet hele vejen derind for at klage. Så gik vi ned på en af de der internetcafé og fik skrevet en klage. Så fik vi efter 6 uger, så fik vi at vide, at de kunne finde sagen. Og vi havde jo oplevet adresse, tidspunkt, dato, vores navne, CPR-nummer, det hele. Og de kunne simpelthen ikke, altså, den, der skulle modtage klagen og føre den sag, kunne simpelthen ikke finde ud af at finde det frem. Så vi var nødt til at få fat i et journalnummer. Det her journalnummer må vi så umiddelbart først ikke få. Fordi at vi skulle søge aktindsigt, fik vi at vide. Vi har jo ikke, altså, vores eneste reelle uddannelse, det er jo folkeskole, og så har jeg lige afsluttet noget HF, men det er jo ikke, fordi jeg nogensinde har læst en lov, som sådan, jeg aner jo ikke, hvordan, jeg ved ikke, hvor jeg skal klage hen, jeg ved ikke, hvem jeg skal sende det til, jeg ved ingenting. Og ja, vi var sure, vi var utilfredse over, at det ikke kunne være rigtigt, at man ikke kunne finde sagen uden et journalnummer, og vi ikke kunne få journalnummer uden en aktindsigt, når det var involveret os selv.
Ja, og det er jo så det sjove, og det er nok også derfor, de til sidst kommer til mig, fordi politiet siger, nå, men det ved vi ikke noget om, vi tror ikke, vi har været der den aften. Og man kan sige, det er jo ikke særlig sandsynligt, at der er en masse mennesker, der udgiver sig for at være politifolk, og så kommer og leder og ikke finder noget at gå igen. Altså, hvis det var falske politifolk, så ville de jo tage kronjuvelerne med. Så selvfølgelig har politiet været der, men det viser bare, at som borger uden en advokat ved sin side, så kan det virkelig være op og bakke, og det ser jeg jo igen og igen. Så det, jeg har gjort nu, det er, at jeg har fremsat erstatningskrav for mine klienter. Det er jo normalt en 2 måneders frist fra der, hvor det er foregået. Både for den tort, de har lidt hver især ved at blive ransaget, men også for udgiften til en ny dør. Så det er i forhold til at blive økonomisk kompenseret. Og så er det andet spørgsmål, det er, var det overhovedet i orden? Altså, var det lovligt, at der blev foretaget den her ransagning? Og uden at jeg har set akterne, fordi det venter vi stadig spændt på fra Københavns Politi, så må det jo være en ransagning, der er foretaget på det, der hedder øjemedet. Det vil sige, at politiet kan nogle gange, hvis de ikke kan nå at vente på at få en kendelse fra retten, så kan de foretage en ransagning alligevel. Men det skal det være noget meget akut. Altså, det skal være sådan, at hvis vi ikke gør det nu, men venter 3 timer på retten, så forsvinder det, vi leder efter.
Og så fik vi kontakt til Rasmus Paludan, min advokat. Og så fik vi så udleveret journalnummeret, hvor vi så med den her gang med hjælp fra vores advokat, fik vi sendt journalnummer ind og fik indgivet en ordentlig klage. Og også en erstatningssag. Det er jo også sådan, at de brugte jo 6 uger, hvis ikke mere, på at håndtere sag. Altså 6 uger på at skrive brev tilbage, om de ikke kunne finde den. Og nu er det sådan, at du kun har 3 måneder til at klage. Hvilket gjorde, at da vi endte, vi nåede faktisk kun lige præcis at indsende en klage med en dag, eller noget i den stil. Og det var ikke noget, vi var opmærksomme på. Det var noget, vores advokat tog os opmærksom på os, og han skyndede på os, og vi nåede det heldigvis.
Nu har jeg ikke noget statistisk grundlag, og jeg vil også blive overrasket, hvis politiet har det, fordi det er jo ikke i deres interesse at lave statistik, der påviser, at de foretager en hel masse ransagninger, der ikke er lovlige. Men jeg kan i hvert fald sige, at jeg er overrasket over, hvor mange henvendelser jeg får fra folk, som siger, kan det virkelig være rigtigt? Altså, jeg tror, der er et stort mørketal, og med mørketal mener jeg selvfølgelig, at der er en hel masse ransagninger, hvor folk bare tænker, at det var også for galt, men vi er jo magtesløse, så det må vi bare lade passere. Så jeg tror, at det er et stort problem, og det er jo også derfor, at det sikkert fortsætter, fordi hvis det var sådan, at der kom et rammeskrig hver eneste gang, hvis justitsminister Søren Pind hver eneste gang det her skete ud og sagde, det er også for galt, vi har et godt politi, men det her, det er meget skidt, så nu begynder jeg at tvivle på alt det, jeg har sagt i 30 år passer, fordi i virkeligheden er politiet åbenbart rædselsfuldt. Hvis det var resultatet, hver gang politiet foretog en ulovlig ransagning, så ville det jo have en pædagogisk effekt, så ville politiet jo begynde at overholde retsplejelovens regler. Men det er jo tydeligvis ikke tilfældet. Og derfor kan politiet jo bare spille efter den her uskrevne regel, går den, så går den, og blive ved med at krænke borgernes retssikkerhedsmæssige garantier, fordi der bliver ikke handlet, der bliver ikke grebet ind.
Hvad der sket nu med advokaten og sagen så?
Jamen det der er sket med sagen, som jeg har fået fortalt her den 18. er det blevet afgjort, det er, at man har valgt at betale en erstatning på 1200 kroner, som bod. Jamen, fraregnet erstatning og så videre, så har det jo kostet mig 8.800 kroner, og når vi engang skal ud af den her lejlighed, så er der også nogle kæmpe revner i gulvet, der kommer til at koste nogle 1000 kroner. De kommer fra, at da politiet rensede mit hjem, og den ene betjent, han gik rundt op med sine sko op i min seng, og smed han også ting fra min seng ned på gulvet, hvilket inkluderede en håndvægt og noget andet metal. Det er jo sådan noget, der skete i Sovjetunionen eller sådan. Altså, det er jo fuldstændig, det er jo ikke i trit med den danske virkelighed. Nu er vi i 2016, og så satser de åbenbart meget på, at borgere ikke laver et restligt efterspil. Altså, de nægter jo at refundere døren. De siger jo, at det er min egen skyld, at jeg ligger og sover klokken 8 om aftenen i mit eget hjem. Jeg synes, det er ubehageligt, at betjentene forserer sig adgang til min lejlighed, uden at have fået en dommerkendelse til det.
Er der nogen grund til, at de er kommet her hos dig?
Nej, jeg har bare været uheldig og skulle derfor stå til måls for beskyldninger og og så videre.
Ja, altså den bedste mulighed, det er jo det, som jeg bestemt vil anbefale, med at få anskaffet sådan en dør, som jeg er i gang med at anskaffe, som er lavet af en meget kraftigt metal. Den koster ca. 30.000, men der kan politiet ikke komme igennem, selvom de slår på den med sådan en bum utallige gange. Der bliver man nødt til at tilkalde brandvæsenet og få dem til at komme med maskiner og skære den op, og det tager jo nok adskillige timer. Så det er jo en fysisk forhindring, der i hvert fald sikrer, at politiet er fuldstændig magtesløse. Og det er jo godt i et retssamfund at gøre politiet magtesløse en gang imellem, fordi det har også en pædagogisk effekt. Men ellers, hvis det er, at man ikke har sådan en dør, eller ikke har penge til at få den konstrueret, så kan man jo sige til de politifolk, der kommer, at man vil se en kendelse. Og det er jo så ofte, at de ikke har den. Hvis de har en kendelse, så har man krav på at se den og læse den. Jeg vil også anbefale, at man kræver at se legitimation på alle de politifolk, der kommer. Hvis de har uniformer på, det er jo meget sjældent. Hvis de har det, så kan man jo se deres numre. Det er jo en ny ting. Og så er det bare om at skrive ned, altså hvad hedder de, hvad er deres numre, hvad er det for en kendelse, hvis de har det. Har de ikke en kendelse, så gælder det om at sige, ja, giver ikke samtykke, jeg skriver ikke under på noget som helst, og så kan man jo tilkalde et vidne. Det er en ret, man har, og der vil jeg jo anbefale, at man tilkalder en advokat, mig eller en anden, fordi vi er jo uddannet til at håndtere det her på den rigtige måde.
Her er det dørkarmen, som hænger meget løst. Døren kan ikke lukke som sådan, altså jeg behøver ikke nøgle for at komme ind. Prøv at gå ud og lukke. Prøv. Hvad
fanden, the boy gets a cigar.
We choose the right format. We leak the information to the public. And we defend ourselves against inevitable legal and political attacks.
Det var altså Louis, der fortalte Rosemarie Frank om at blive ransaget uden dommerkendelse. I hans tilfælde altså, fordi politiet simpelthen gik ind på en forkert etage. Han blev suppleret af sin advokat, Rasmus Paludan. Louis ved endnu ikke rigtigt, om man skal gå videre med en klage for at få hele sin dør erstattet. I givefald, så skal advokaten jo bare arbejde igen, og den slags det er som bekendt ikke gratis. Senest der har debatten om ransagninger handlet om noget langt mere invasivt, nemlig hemmelige ransagninger, hvor folk slet ikke er hjemme. Det er også stedet voldsomt. De sidste 3 år, der er der 2.000 hjem, der er blevet hemmeligt ransaget. Og så har man ikke regnet de ransagninger, som PET laver med.
Så står det der. Og der må gerne være lidt rigeligt, så det kan stå og trække.
Det er blevet tid til, at vi skal snakke lidt smule nyheder. Det skal vi gøre med sammen med journalist Boelka fra Danmarks Radio, som stadigvæk står her og vores gæst her i dag. Og en af de ting, jeg synes, vi skal tage udgangspunkt i, det er, at Megafon har spurgt borgerne her i Danmark. De har spurgt 1.128 danskere med en bestemt ting. De har spurgt, eller bedt dem om at tage stilling til et udsagn, som det hedder det. Den måde, man laver undersøgelser på, der siger man, det vejer tungere at forhindre terror, end at tage hensyn til privatlivets fred. Og der er der 53% af de adspurgte, de svarer, at de er meget enige eller enige. Og 25% svarer, at de er uenige i det. Og 22% svarer, at de hverken eller ved ikke. Og det handler så, skal man sige, det er så et spørgsmål om terror versus privatliv. Er det noget, der overrasker dig, Boelka? Du har beskæftiget dig med, i hvert fald med privatliv og overvågning igennem lang tid.
Jamen, jeg ved ikke, om det overrasker mig, men jeg synes, at det er et bekymrende tal. Jeg synes jo, at også spørgsmålet er et udtryk for en falsk binær, hvor man vejer to ting op mod hinanden, som om, at det er ligevægtige faktorer. Altså, det behøver ikke nødvendigvis at udelukke hinanden. Privatlivets fred er jo sådan set, hvad skal man sige... Altså, det er jo en grundforudsætning i vores samfund. Det er jo en af vores demokratiske fundamenter, vi snakker om her, som man endnu sagde i. Så det er grundlæggende bekymrende.
Så vi kan simpelthen ikke, altså, se ud fra din synsvinkel, så kan vi ikke tillade sig at sætte de to ting op over for hinanden. Tryghed og privatlivsfred.
Nej, det synes jeg ikke.
Nej. Ja, det synes jeg måske også, det er lidt langt ud. Der har også været noget, der har været tilsvarende undersøgelse. Hvad skulle man egentlig spørge folk om, hvis man skulle spørge dem om det her, for at få et fornuftigt bud?
Ja, det jeg skulle ikke lige på stående fod, altså det, men den slags undersøgelser kan man jo altid, altså man, dels kan man spørge, og dels kan man vægte svarene på alle mulige mærkelige måder, altså,
Den er selvfølgelig øjeblikkeligt blevet udlagt til, at danskerne ikke har noget smidt mod overvågning, og vi skal have mere af det. Det er DF selvfølgelig været ude at sige. Vi var de første, der sagde, at danskerne var glade for overvågning, og det mener vi helt klart, at det her viser, at det er noget, vi bakker op om her i landet. Så må vi se, hvordan det ender.
Men undskyld, jeg afbryder dig, men så er vi så over endnu en falsk binær, ikke? Fordi altså, det at afgive privatlivets fred er ikke nødvendigvis det samme som at være positiv over for overvågning.
Det er sådan, det netop med at blive udlagt, og det gør det jo tit. Vi skal lige se en anden historie også. Det handler om det, jeg kalder for sikkerhedskanariefuglen. Den er faldet ned over hos Reddit, det skriver The Guardian torsdag. Det, som vi snakker, hedder sikkerhedskanariefuglen, det er det, man kalder en Warren Canary. Og det kan du, det ved du noget om, Boelka, hvad sådan en det er for en.
Jamen, det er sådan set bare et system, som siger, altså her har vi så Reddit, men der er jo andre, der også bruger det, altså hvor man dagligt opdaterer et site, så man kan se, har vi i dag modtaget en retskendelse? Nej. Og når man på et eller andet tidspunkt ikke længere skriver nej, jamen så kan man så gå ud fra, at det modsatte er tilfældet.
Og det er den type retskendelse, man snakker om her. Det er sådan nogen, hvor den amerikanske stat for eksempel siger, at de gerne vil ind og kigge i, hvad der foregår på hele det her site.
Ja, det kan typisk være under den der Pfizer Act, altså en hemmelig retskendelse med noget, altså rigets sikkerhed og den slags.
Så nogen der, hvis man sætter dem op, så er det altså ideen der, for at folk kan være sikre på, at der ikke bliver spioneret mod dem, om man så må sige, mens de er på det her site. Det kan man så ikke være sikker på i forhold til Reddit her i den her sammenhæng. Hvad vil du mene? Hvordan tror du, Reddit vil reagere på det her?
Altså det er jo, dit gæt er lige så godt som mit i forhold til, hvordan de vil reagere, men man kunne godt forestille sig, hvordan de burde reagere. Altså tag eksemplet med Lavabit, altså Snowdens e-mailudbyder, som fik en tilsvarende retskendelse. De valgte jo simpelthen at slette alt på alle servere.
Så starter vi lige den sidste her. Det er i virkeligheden det mere sådan en orientering. Der oprører i byrådet i Gribskov. Det er et oprør mod digitalisering. Og den har været i, hedder Nyt om Nordsjælland, bladet heroppe, det er jeg lige faldet over. Der bliver sagt, der er en socialdemokrat, der hedder Lone Møller, som har til et byrådsmøde har været ude og brokkes over, at man nu skal til at modtage alle de her sagsakter digitalt i stedet for trykt og printet. Og hun siger, der er en mærkbar forandring på, hvem der læser bilagen, efter de kun ligger på nettet. Standard er helt klart faldet. I øvrigt har jeg prøvet at printe med det gamle lort, vi har fået udleveret, så står man jo med blæk op og ned af armene, siger hun. Der er en masse kommentarer nedenunder den her artikel. De er alle sammen vrede og uforstående, nærmest efter min mening, sådan på sådan Stockholm-syndrom-niveau. Fordi det typisk handler om, at folk de er blevet sure, fordi borgerne skal jo er nødt til at finde sig det her, så de synes også, at det er for galt, at politikerne ikke gider. Så jeg læser lige en af kommentarerne her, det sidste, den hedder. Det er godt nok det dummeste, jeg længe har læst. Hvordan kan man respektere politikerne, når de ikke selv kan eller vil leve op til de krav, der stilles til os andre. Kan man overhovedet tage de politikere alvorligt, når deres pis i den grad sættes i kog over digitalisering og besparelser på områder, der for én gang skyld ikke går ud over borgerne eller de ansatte? Det sådan lyder en af de her kommentarer til den her sag. Og det var nyderne for i dag. Vi har en enkelt historie tilbage. Boelka, hvad ved du om det, der hedder APNG?
Ja, jeg ved godt, hvad det er, men jeg er ikke sådan nede i substansen i forhold til den problematik, som du åbner op for nu. Nej.
Det hedder automatisk nummerpladegenkendelse. Det står det for. APNG, det er et system, som Rigspolitiet nu har rullet ud over hele landets motorvejsnet og monteret på nogle enkelte patruljevogne. Det skal ud på nogle flere. Med det, der registreres nummerpladerne fra alle forbikørende biler og gemmes i mindst 24 timer. Et tidsrum, der kan udvides op til 30 dage, og sandsynligvis langt længere under det, man kalder for særlige omstændigheder. Vi har talt med en, der i den her uge har pådraget sig en hel del opmærksomhed ved, at han, som han siger, installerer noget frihed i statens kamera. Vi har fat i Torben Andersen, som er aktivist, og her på det sidste er blevet kendt for noget, der er sket i nærheden af en motorvej. Torben Andersen, kan du prøve at beskrive, hvad er det, du har foretaget dig?
Jeg har været ude på Amager Motorvejen ude ved Kalkudbodfældet, hvor der har været installeret noget af det her udstyr fra Rigspolitiet, automatisk nummerplade genkendelse, der sidder og tager billeder af alle bilers nummerplader, der kører forbi, også billeder af bilerne, hver dag konstant 24-7, og det er jo, hvad jeg vil betegne som masse overvågning. Så der tog jeg hammeren i den anden hånd, kan man sige, og så gik jeg ud og fik gjort noget ved det her udstyr, destruerede det på sådan en måde, at det ikke lige kan bruges. Jeg havde egentlig også en boremaskine med, og sådan nogle lange bord, fordi jeg havde været ude og lave lidt rekognoscering inden, hvor jeg kunne se, at de kameraer, der sad ude på den her motorvej, de sad monteret på motorvejsbroen, der er sådan nogle af dem, de sidder monteret på nogle standere i siden af motorvejen eller i midten af motorvejsrabatten. Men dem her, de sidder ned fra broen, monteret op på broen, og det er sådan en gangbro, alle mennesker bare kunne gå henover, så tænker jeg, det må da være relativt nemt. På vej henover Kalvebod Brygge, der fik jeg tabt de her to lange bord, som jeg tænkte, dem sætter jeg i min boremaskine, og så borer jeg simpelthen bare nogle huller i dem her over fra broen af, for at destruere dem. Heldigvis så havde jeg sådan en hammer med, så dem kunne jo også klare ærterne, kan man sige. Men nej, det var ikke synderligt svært. Jeg var selvfølgelig meget påpasselig med at sørge for ikke at banke dem af, så de havnede nede på hvad hedder det, kørebanen. Godt nok var klokken sådan, ja, den har nok været ind om natten og noget, men der var begrænset trafik, men vi skal jo ikke skabe nogle farlige situationer for bilisterne. Så det var noget med at få banket bagpå, lige der hvor kablerne går ind, og få det smørret, og så hive kablerne ud, så godt man nu kunne. Jeg havde desværre ikke nogen kabelsaks med, men det kan andre så lære af. Og så sidder der sådan en boks derude, der styrer alle kameraerne også. Der sidder noget GSM-antenne ovenpå, man også lige så godt kan slå i stykker, når man er i gang. Og så er der også...
Ja. Ja. Nu, der er ikke nogen tvivl om, at det, du har fortsat, det er hærværk. Det er ulovligt. Og fordi du har været offentlig omkring det her siden, i hvert fald siden tirsdags, så er politiet også angiveligt ude og begyndt at lede efter dig. Altså, hvad er der sket, siden det her det skete?
Jeg ved ikke, om de ligefrem leder efter mig. Det tror jeg ikke, de gør. For jeg har sendt dem en mail til en af de efterforskere, der er på sagen, hvor jeg har fået nogle kontaktoplysninger på ham fra en tredje person. Hvor jeg har sendt dem en mail, hvor jeg skriver, ja, jeg kender forholdet. Det er mig, der har været med en hammer og banket lidt frihed ind i jeres masse overvågningsudstyr. Så nu venter jeg egentlig bare på, at de får svaret tilbage. Men ellers så generelt, så har der jo været en ret stor opbakning. Der har selvfølgelig også været en del fordømmelse af det her. Men jeg vælger at kigge på den positive ting og se de folk, der støtter op omkring det og siger, at det er en fed aktion. Og lad os få gjort noget mere af det.
Det her, der har også været noget, jeg kunne se, du har i dag retweetet nogle andre, som også har været ude at pille ved i hvert fald en boks, hvor det her ANPG-udstyr det befinder sig.
Ja. Det er den, der sidder oppe i Lyngby. En eller anden anonym person har oprettet en Twitter-profil, og så var det ude først for en måneds tid siden og tage en masse billeder af det her kamera og udstyr, der sidder deroppe, og så også lige prøve at scanne for, hvad for nogle netværk, der er i området, for at se, om vi kunne se noget wifi-forbindelse hen til et eller andet og noget, men der var sgu ikke rigtig noget. Til sydlandet, så var han kommet forbi igen. Forleden i nat har det måske været, hvor skabet så har stået åben, og der er nogen, der har hældt en masse vand ind i det. Og jeg har også fået anonyme tilkendegivelser på forskellige krypterede beskrevet tjenester, hvor folk jeg ikke kender med tilfældige brugernavn, at de har tænkt sig at gå ud i deres lokalområde også og gøre noget ved det her nu.
Det I gør, eller både det så dig, og så måske nogle af de der anonyme mennesker, du ikke kender, kan finde på at gøre. Tror du virkelig, altså nu snakker vi jo om noget her, som er, de her kameraer er blevet sat op, men siger de sat op for blandt andet at kunne stanse organiseret kriminalitet og den slags ting. Er det noget, tror du, I kan få sympati for den sag, du har, bare ved at gå og smadre ting?
Ja, jeg er sådan lidt drask katolsk med sympatitilkendegivelser. Mere eller mindre, selvfølgelig er det rart at få noget sympati. Men jeg ser fuldstændig igennem fingrene med de personer, der er negative omkring det. De skulle tage at åbne en historiebog og prøve at læse lidt i den. Og så regne ud, hvor er det egentlig, vi er på vej hen som samfund. Og så tænke sig om, og så måske åbne munden igen. Og så kan det være, at de bifalder det.
Hvis du skulle beskrive her til sidst, hvor er det, vi er på vej hen som samfund, set fra din synsvinkel?
Et lille, hyggeligt diktatur, hvor man ikke kan færdes frit og agere frit og tale frit med andre mennesker længere, uden at staten skal blande sig i det og have en finger med ind overalt. Og sådan ligesom vide, hvad foregår der her og der, og hvem siger det, og sådan noget. Og der er jo ikke langt, altså når man begynder at skide på vores grundlovssikrede rettigheder, nu er det her masse overvågning. Og så næste gang, det næste der kommer nu her, det er jo så, at nu skal alle folk registreres, når de skyder med fly, hvor de skal hen. Også dem, der kommer til Danmark, hvor de har været henne og sådan noget, i en database, så PET har adgang til den. De data, dem kan man jo heller ikke være sikker på, at de forbliver den database. Og hvad bliver det næste? Sådan kører det jo bare lidt derude af på autopiloten. Folk har luttet sig i søvn, og der er ikke rigtig nogen, at gøre noget ved, de her tiltag.
Det var Torben Andersen, aktivist og gæst her i programmet af flere omgange. Faste lyttere vil vide, at han er manden bag flere andre ting, og han er jo så vidt vide stadigvæk på fri fod. Ikke mindst på de sociale medier, hvor han flere gange har tilstået det her hærværk, og han har sågar skrevet flere e-mails til politiet, men endnu ikke fået noget svar. Aflyttet er forbi for i dag. Min gæst var Bo Elkjær, journalist ved Danmarks Radio med egen mappe i Statsministeriets Sikkerhedsarkiv, teknik Arbi Alexander, indslag Rosa Marie Frank, producer Linette Birk, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra det her overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i. Vi kører rundt i vores biler under ANPG som små registrerede forsøgsdyr. Vi tager toget eller bussen, velvidende at nogen ved, hvor vi skal hen, og gemmer det. Vi går på gaderne og i de sociale medier under rubinlysende kameralamper, og vi er holdt op med at se os over skuldrene, for der er nogen der bag os, en registrant for hver meter, og vi ser ned på vores sko og fødder et skridt ad gangen, mens vi drømmer om sandheden i en sjæl, et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.